Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Malam na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling picnic nito si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamutin kaya niya muna yung itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingomar, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin si...
Makoy pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave, ang inyong machong chismoso at ang inyong resident macho next door. Siyempre, nakikinig pa rin kayo ng longest running comedy podcast sa buong Pilipinas, ang Machong Chismisan. At alam niyo naman, kasama pa rin natin dito sa Machong Chismisan ang pinakamabangis! Pinakamalakas! Tito P.
Tito P, or Teki Tito.
Naubusan ako ng ano, idea kung paano kita i-introduce.
Mukhay, congratulate lang kita.
Oh, bakit?
Parang maganda na ngayon yung internet mo, ha?
130 plus Mbps. Pakakyo kayong lahat. Ewan ko lang yung RAM ng PC ko, ha? Pero yung internet ko mabilis.
Ibang usapan pala yung ano, RAM.
Kamusta na kayo, mga kaibigan? Parang Tito Peach, how are you?
Buto naman. Ito, nakuha na ng dugo nung nakaraan.
May ka nakuha ng dugo?
Bayani si Tito Peach.
Ah, yearly donor ka. Okay.
Hindi. Pag kailangan ni Doc ng ano, ng mag-donate para sa pasyente. Oy, Peach, yung dugo.
Ano ko, parang package deal kami. May ano ka na, may doktora ka na, may donor ka ba?
Ano ka ba? Ano? AB? Universal donor ka ba?
O positive. Pero plasma yung kailangan eh.
Ah, okay.
Tapos
yun. Nga pala, pakilala lang ulit tayo para sa mga hindi pa nakakilala sa amin. Kami ang inyong Machong Chismisan. Sabi ko nga kanina, kami ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami rin ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Yan, ang Machong Chismisan. So, Ingo, ikaw, musta ka?
Eto, okay naman. Kakatapos lang ng ano, ng meeting. Long day.
Pare-pares tayong long day. At alam naman, pag long day, isa lang naman yung go ang ano, ang gusto kong marinig pagkatapos ng isang long day. Alam ba ko na yun?
May sahod na?
Wala, hindi ba? Isa na rin yun. Isa na rin yun. Pero ang isa talagang gusto kong malaman after a long day ay...
Awa, nabuhay ulit ah.
Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, Narito po ang inyong mga lingkod. Si Tito Peach. Tito Peach. Tito Peach. Tito Peach. Si Igomar. Igomar. Igomar.
Igomar. Igomar.
At si Makoy Pare. At nandito na kami para hatid ang mga balitang masasabi mo na lang pagkatapos mong marinig. Balitang inang yan.
Yan, 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 yan.
Sakto. Ganda ng timing ko. Dapat matandaan ko yung script ko eh, no? Para sakto laging ganun. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, ito ang matindit, Ingo. Mula sa walang kamatayan na Abante Tonight.
Akala ko bagong tik-tik na yung gagawin natin.
next time. Abante Tonight. Mula sa panulat ni hulaan nyo kung kanino.
Kay Ninong Noni na naman ba yan?
Ah, hindi. Pakyo ka. Hindi kay Ninong Noni. Mula sa panulat ni Katotong Roldan Castro. Ito na.
Ang bago na. Sige.
Oh, ito na ang headline. Teya, yummy ang patikim.
Seryoso. Oh, sandali. Nagbakala ko nagbago ng content ang putik.
Binigyan ko lang kayo ng konting hope na magbabago ang content. Panulat
wait,
ni Roldan
sandali, ibang
Castro.
Writer talaga to?
Oh, Roldan Castro. Roldan. Eh, hindi, husgahan natin. Husgahan natin.
Ah, sige.
Baka naman isa nagkataon lang na parehas lang ng title Ingo sa Tito Page.
Parehas baka, ano,
baka parehas sila, parehas silang school na inattendan.
Oh, hindi, diba? Baka ano, tawag dito, apprentice niya ano yan, ni Ninong Lodi.
Pero yun niya. Oh, sige, tuloy na natin. Mula sa Abante Tonight, mula sa panulat ni Roldan Castro, Teya, yummy ang patikim. Nagpaliyab si Teya Tolentino sa kanyang Instagram account na naman! Abante Tonight! Ang news company na magsasara pag nagsara ang Instagram. And so, karamihan ay nag-aapoy na emoji ang komento sa kanya. Maayan tulad ang sexy photo ni Teya sa mga pagkain niluluto niya sa The Lost Recipe na yummy ang patikim. Ah, nagreluto pala si Teya Tolentino, ha? Pero ang isang tanong, sino ba si Teya Tolentino? Kung makikipagtagisan sa kusina si Chef Ginger. Ah, so may teleserye si Teya Tolentino, Ingo, Tito Pidge. Ang pangalan niya, Chef Ginger sa kanyang serye. Keri rin na makipagsabayan siya sa Diyosa sa Instagram. Ibang level din ang alindog ng aktres. Anyway, nagsisilbing tinik sa buhay ni na Apple na ginaganap na ni Mikey Quintos at ni Chief Harvey, Kelvin Miranda. Sa tatlong pangalan ng artistang binanggit ko, Tito Pidge. Wala akong kilala.
Ako rin wala. Sorry, ABS kasi yung ano ko eh.
Ay, yun na yun. Tapos na yung article. Yun na yun. Yun na yun.
Scroll down ba? Scroll down.
Scroll down ko, ano na eh. Abante Tonight. Na. Ngayon ay natamo ng Tonight ang isang pahayagang nasusulat. So yun na nga yun. Putik. Mas what? May sense pa si Ninong Noni eh.
At least si Ninong Noni tapusan.
Oo, alang yan naman. Na biktima tayo noon pero
ano yan, teaser?
Hindi, ano, tingnan nyo.
Teaser article.
Tingnan, share ko sa inyo. Yun lang talaga, oh. Oh. Ayun, oh, The Lost Recipe.
Oh, nga, hindi. Parang teaser nga lang na yan. Ano. Mm. Oh, di ba si Jack yung nakita ko?
Si Jack Roberto.
Jack Roberto.
At dahil dyan, yan na po ang ating... Yan na po ang ating balitang ina at katulad nga ng sinabi namin. Natapos yung balita at ang nasabi lang namin ay balitang inang yan.
Yan. Tangin na talaga.
Nakakatangin na yung ano, no? Parang biniting ka. Parang sinabing honesty is the best.
Yun.
Diba? Ang gago lang eh.
Pero for the first time ever, Ingo, dahil madami nang nagre-reklamo, meron tayong part 2 ng balitang inang yan. So,
may part yan yan. Part 2.
Mula tayong pila ng mga machong titmoso.
Part 2 nga po.
Hindi part 2. Balitang inang talaga. Balitang inang din yan. At ang laman ng balitang inang din yan ay, Ingo, magugulat ka dito, Tito Pidge?
Si Ninong Noni, hindi kaso na naman ba yan?
Hindi. At sa balitang sports.
Oh, tama nang para ano, para may silbi naman first yung opening ha? Natin.
Shit got real. Balitang sports. Kala, you didn't see that coming. Sa balitang sports, mga kaibigan, nagbukas na po ulit ang MPBL, mga kaibigan, ng Manila.
Itang ina, sports na talaga.
Oh, akala nyo, joke lang, totoo to. Nagbukas na po ulit ang Metropolitan. Ano ba ibig sabihin nun? Metro...
Maharlika.
Maharlika. Diba? Maharlika.
Nga itong
ano yung MPBL? Putik. Napaka galing talaga natin.
Maharlika Pilipinas Basketball League. So, nagbukas pero na... ano talaga yun? Manny Pacquiao Basketball League lang yun.
Ayun. So, nagbukas na nga ulit ang Maharlika Pilipinas Basketball League. At sa unang laro ng Makati Super Crunch at San Juan Knights, nagwagi Ingo at Tito Pidge ang San Juan Knights over Makati Super Crunch sa score na 131-54.
Wow! What?
Tito Pidge, ikaw ang engineer dito. Ilan ang lamang nun? 54 minus 131.
Hindi ako calculator, pero pwede natin gamitan ng calculator. Ano, 131-54?
Oh, 131 minus 54.
E di 23.
Ano 23? Galing na calculator mo. Itama na na yung calculator mo.
97 tan.
Ayun o.
Tangan yung calculator.
Mali pa rin, 77 lang. Ano ba yan? Ah,
151.
131 minus 54.
Ah, 131. Tanga, 151.
Ano ba yan? Mahina na sa patlingi pa. Oh, anyway. So, sige.
Gago ka.
Oh, so, engineer ka pa man din. Baka kasi ano, nagre-recover ka pa dun sa nawalang dugo sa'yo. Kaya medyo baka pa. So, yun nga, sa balita natin sa MPBL, ang isa sa main reasons daw, ayon sa aking mga bubuit, naging showbiz din bigla, no? Kaya na tambakan ng ganito yung Makati Super Crunch na by the way ay isang powerhouse sa last season ng MPBL ay dahil hindi daw naglaro ang mahigit sa 5 player ng MPBL team na ito na Makati Super Crunch dahil sa salary issues hindi daw sila nabayaran ng maayos at dahil may salary dispute sa management ng Makati Super Crunch nag-decide ang karamihan sa players ng Makati Super Crunch na hindi maglaro. Mga 5 lang yata ang player ng Makati Super Crunch. At lahat yon ay yung mga... Kasi sa MPBL, merong mga acquired talent tapos parang required kayong magkaroon ng homegrown talents, yung literal na galing sa streets ng Makati. So, ang mga naglaro lang yung mga homegrown talents. So, ayun, tinambakan sila ng San Juan Knights ng ilang points ulit, Tito Pidge? 77 points. So Ingo, total sports naman yung pinag-uusapan. Anong comment mo dun sa nangyari na yun, Ingo?
Putangin na yan.
Mula sa puso yun.
Kasi, ilan lamang 50 plus?
77. Plus.
77.
Oh. Ano, either wala nakikinig, walang nasa hulog sa atin ngayon. Ano?
Hindi ko pinapakinggan kasi you got me sa basketball. Pagkasabi mong basketball, nagalan na ako eh.
Pag pagkasabi ko ng basketball, putik, sumubo ka na lang ng dinner mo, sabay inom pa ng juice mo eh.
Bubuga pa.
Oh, bubuga pa. Karma mo yan. At yan mga kaibigan ang ating first edition ng balitang ay nang yan ang edition ng balitang inang yan Sports Edition, mga kaibigan.
Yan, yan, yan.
No way. So ano ba? Ano bang topic natin ngayon, Ingo? Ikaw yata ang may baon ng chismisa natin ngayon.
Ano, ano pare, inspired to sa mga bagay na mga hindi pa natin... Inspired to sa mga bagay na mga ano, hindi na natin masyadong nagagawa. Ito yung mag-karaoke.
Okay.
Kasi every quarter kasi sa amin, may team building. Kaya ito yung mga isa sa mga activities pag may team building ay mag-karaoke. At siyempre, pag may karaoke...
Pero wala sa Caracas mo yung guna mahilig mag-karaoke. Ah. Kasi tayo, ilang taon na tayo magkaibigan. Miski isa sa inyo, hindi, wala pa akong nakasamang mag-videoke or karaoke.
Kasi wala talaga... Hindi ko talaga hilig siyang mag-karaoke. Pero kasi ang ugali ko, pag mayroon something ako na hindi ko hilig, gumagawa ako ng paraan para maging masaya ako. Kaya ang karamihan ng mga song list ko doon eh puro Katy Perry, puro
yun nga, wala sa character mo na number one, wala sa character mo na magkakaraoke ka or magbibidyoke ka. Number two, wala sa itsura mo nakakanta ka ng Katy Perry saka ng Taylor Swift.
Oo.
Yung may pinakaani pa.
Sobrang ano, yung itsura mo, ikaw yung creepy manong na kumakanta ng Taylor Swift saka Katy Perry. Pag kunwari, ano, kunwari, napadaan ka sa... Di ba minsan pag nasa may video kayahan ka, pag bumukas yung pinto nung... Kunwari, nag-CR ka, bukas yung pinto nung ibang ko. Parang natural lang na silipin mo yung ginagawa nila sa loob, di ba? Ganun yung mga...
Ako di ko ginagawa yun.
Uy, hindi mo talaga ginagawa yun. Parang normal yun na parang, uy, masaya kaya sila sa loob, ganun. Ano kaya yung kinakain nila, ganun?
Hindi.
Karabihan yung mga kinakain nila. Uy, baka yung in-order nila. Ay, dami nilang order ha.
Oo nga. Eh. Parang mas masarap dito.
Paglabas nila, papasok ako.
Pero yun nga. So, ikaw Ingo, ang ano yung go-to song mo pag ano? Pag...
Ang ano ko, ang warm-up ko pare, ano, Katy Perry.
Peacock. Seryoso, Katy Perry talaga.
Sorry, peacock.
Oh, peacock pare.
Peacock ang putik!
Pero,
balita ka lang yan.
Pagkakanta ako pare, yung talagang lalaking-lalaking yung boses,
I wanna see your peacock.
Eh, hindi naman po, hindi naman pwedeng puro kwento lang, Ingo. Kailangan sampulan mo kami. Paano mo kinakanta yung peacock-cock-cock sa Mandy Boy?
Parang, I wanna see your peacock-cock-cock. Your peacock-cock. Your peacock-cock-cock. Yun, ganun pare. Di ba? Mas nakakatawa siya. Kasi isipin mo, ha, ganun yung boses. Tapos sabihin sa'yo na, hey, I wanna see your peacock.
Mas naganda dyan. Habang kinakanta mo yun, nakatinginga dun sa katabi mo.
Sapakan na yun.
Hanapin mo yung pinaka-pogi mong ano, office mate. I wanna see your peacock.
Oo, tapos ano, nilalandilandian mo pa ng ganun. Yun, no?
Gusto mo turo ka bang ganun?
Pero, sige, si Ingo, sige, doon muna tayo sa mga warm-up songs. So,
warm-up muna.
Ikaw, Tito Peach, ano yung warm-up song mo sa, ano, sa video, okay?
Ano eh, yung mga madadaling kantayin, The Cure, In Between Days ba yun? In Between Days or Boys Don't Cry. Yun yung, ano eh, para ka lang nagsasalita eh.
So, yan yung ano yung mga pang ano yung pang cheat code ng mga ano, machong lalaki na ayaw mapahiya sa ano, yung mga medyo lalabas kasi yung kapugian mo pag yan yung ano eh kinakanta mo eh.
Ayun, In Between Days nga. Tapos yung In Between Days, mahaba yung ano, mahaba yung intro, mahaba yung ano, mahaba yung instrumental niya.
Kaya so, parang pag, pa doon.
Oo, pag pinatugtog nga yan, parang pag hindi alam nung ano, nung mga office mate ko yung kanta, parang tagal bago ka kumanta.
Eh, hindi naman, hindi naman ako naniniwala, Tito Pidge, na yan yung paborito mong warm-up song. Hanggang hindi ko naririnig na kinakanta mo.
Ayop ka.
So, paano sample, Tito Pidge? Di ko kasi alam yung kanta na yun eh. Para, Ingo, ikaw ba alam mo yung kanta na yun? Narinig mo na ba yun? Eh, parinig mo
sa amin dito.
Hindi yung, basing, yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, just walk away. Basing yun.
Katayin mo naman. Kinata na pala yun. Ako ang ano, ang...
Ay, ikaw ako eh. Ano mo, yung warm-up mong pangkanta?
Ani, na-trigger to ng commercial ng McDo.
Ano yung paparabak?
Hindi, yung tuloy pa rin.
Tuloy pa rin ako?
Oo. Oh, ano yun eh, yung mga tipong ansarap kantahin na medyo ano eh. Pag kinanta mo yan sa video eh, parang automatic, ano eh, magiging anthem na yan nung video eh, na parang pag dumating tuloy na sa chorus ng tuloy pa rin ng awit ng buhay. Ay, ano ba? Buhay, puso.
Basta ah, yun. Buhay. Oh. O, tama-tama. Nang ano, tuloy sino magmuta nito?
Basta yun.
Oh, basta, Neo Colors. Neo Colors.
Neo Colors. Pero yun yan, pag ikaw, Tito Page.
Ariel Rivera.
Ariel Rivera, bobo. Bobo na sa basketball, bobo pa mo sa music. Buti na lang idol talaga kita pagdating sa ibang bagay eh. Pero sa mga topic na yun, iba yung level eh. Babawian mo ako sa ibang topic, Ingo, pero sa music saka sa sports, wala. De, pero ano, si Ingo, ano bang mga specialty ni Ingo na topic bukod sa porn?
Ano? Wala, porn.
Porn. De, pero yun. Pero ikaw, Tito Peach, mag-agree ka naman sa akin na, di ba, pag narinig mo yung ano, medyo mapapasabay ka sa kanta na yun, di ba?
Oo, ano yun eh, yung mga parang tama-tama pang anthem ang dati
yun. Yun kasi yung isa sa mga ano, dapat mong tandaan pagkakanta ka sa video, okay, para mas maging masaya, yung mas makaka-relate, yung mas madami, mas ano, mas okay na piliin yun. Kasi parang, ang mangyari, mas makakadagdag sa bonding experience yun, di ba?
Tama, tama.
Ang, ako, isa pang... Ay, go, go, Ingo, sorry.
Hindi. Eh, duktuan ko lang sinabi mo na mga anthem songs. Kadalas yung mga anthem songs ang napapansin ko ay Tagalog. Dahil siguro mas madami nakaka-relate. Oo. Isa dito yung ano, yung beer ng Itchy Worms.
Oo, beer ng Itchy Worms. Hindi, kasi kasabay din kasi nung ginagawa nyo na nagiinuman kayo. Kaya pasok na pasok yung beer ng Itchy Worms. Lagi mo ba kinakanta yun, Ingo?
Oh, yan yung ano, kakantahin mo pag ano, pag patapos na, pag medyo lasing-lasing na.
Hindi naman ako naniniwala na, na ano, na kinakanta mo yun.
Edi wag.
Sampalan mo na ba kami, Go, kahit two lines lang, yung favorite line mo sa beer.
Teka, tara, i-google ko yung lyrics. Ang alam ko lang, ang beer na to, ang...
Pag-ibig mo! Yes!
At dahil dyan, in-stop na nila yung pag-play ng podcast natin.
De, ikaw, sa Tito Pitch, sa Tagalog songs, anong ano, anong go-to mo? More ka ba sa ballads? More ka ba sa band songs? Or ano?
Band songs. At, ano, pre? Kung gusto mo talaga ng mga ano, patok,
parokya.
Hindi ka magkakamali pag nag-erase reds ka o mga parokya ni Edgar. Pare ko, pre.
Pare ko. Ako medyo nag-iiwas ako sa erase reds. Yung, iniiwasan ko yung eraser heads. Lalo na yung huling El Bimbo. Kasi kadalasan piniplay yun pag pauwi na, di ba? Yung huling El Bimbo. Ang more na tinitrigger ko pag ang usapan natin mga Filipino bands, more on River Maya ako eh. Yung mga tipong LEC, o kaya yung ano yun, yung Am I Real? Ano title na?
1-4.
Oo, 1-4 yun. Pero, mas bigger Eraserhead fan ako. Pero, ang isa sa mga lagi kong kinakanta sa ano, sa video ko eh, na hindi nag-a-absent sa aking repertoire, ay ano, ay Halik ni Judas by ano,
Wolfgang.
Trip na trip ko kantahin yun sa video ko eh. Kasi ano, mono, di ba yung sa video ko eh, mono? Mono ba yung tawag doon, Tito Page?
Sa ano?
Yung tugtog ng video ko, yung yung parang sa video game, yung parang piano na
hindi
MIDI.
MIDI.
Oh, MIDI or
synth. Oh, ganun. Kaya parang nagbibigay ng ibang flavor doon sa ano sa video game. Speaking of video game, napansin niyo, bakit ganun ba ang ginagamit lagi ng video game? Kasi minsan, alam mo, gustong-gusto kong kantahin yung mga magagandang kanta. Kaya lang halos pornografiya na yung lumalabas sa video game.
Ayoko nga, no, yung mga ang background nila, yung mga babae nila sa beach, tapos umaalog yung joga.
Walang pre. Hindi, pero ano, di ba? Parang... Depende kasi kung ano naka-load eh. Minsan, NBA games. Yung mga highlights ni Michael Jordan.
Yung mga tape ng Chicago Bulls nung 90s, yun yung mga ginagamit kadalasan na background dyan eh, no?
Oh, depende eh. Parang merong iba naman na ano na ang ginagamit ay...
Yung ano? Yung
bikini open na ano...
Yung bikini open nung bata tayo.
Oh.
Yung Ingo, favorite song natin yan eh. Sabay tayo.
Oh.
1, 2, 3, go.
Bikini.
Nanonood ka ba dati ng Tito Vince?
Oh, na ano. Kaya lang kasi, ano eh, tawag dito. Yung... Nagsusnow yung ano?
Oh, sa RJTV 29, di ba?
Okay lang yun. Okay lang mag-snow.
Oh, alam mo yun? Yung basta maaninagan mo lang yung nakabikini, masaya ka na. Ganun, nung bata tayo, ganun yun, di ba?
Oo, oh, yun yung ano naman nun eh.
Pero sige, balik tayo doon sa video. Okay? Ano yung mga... Kasi ako nga, katulad ako si Ingo, never narinig ni Ingo sa akin na, Ingo, ano, wala tayong magawa. Tara, video kay tayo. Pero ano
una,
yung...
Pag ginanon mo ako, sabihin ko sa'yo, utang ina. Huwag mo. Hindi yung ginagawa ng mag-tropa.
Linawin natin ang batas ng bidyoke.
Sige, okay. Maganda yan.
So, yung numero unong batas, kung dalawa lang kayong mag-tropa, mapalalaki man kayo or lalaki't babae kayo, kung mag-tropa kayo na ganun, hindi wasto na magpunta kayo sa bidyokehan. Lalo na kung yung mga, ano yung mga pangalan ng bidyokehan sa Jupiter, Ingo? Di ba doon madaming bidyokehan?
Marriott.
Chicago.
Oh, Chicago.
Hindi, sa ano pala yun? Sa Ortigas, diba, pala yun.
Oh, pero ano, may bidyoke shop na ganun. Tas yung, basta madami yan eh. Yun ang isa, kasi... Magiging awkward 'yun na dadalawa lang kayo na nagkakantahan doon sa ano sa loob ng kwarto.
May naalala ako, may friend ako na mayroon siyang pinapormahan. Tapos punta sila doon sa video okay room sa ano sa ang tawag doon? Sa time zone.
Oo, yung maliit, yung maliit na ano, yung maliit na parang kahon lang.
Oo. Pare, hindi kantahan yung ginawa nila.
Ano?
Nag-make out lang sila.
Buti make out lang. Akala ko iba yung setup mo. Buti hindi sila nasita.
Eh, kasi ano eh. Paano ba? Ito yung sa Glorieta 2 pa yata. Pare. Yung sa bandang dulong-dulo. Kaya, Tsaka, hindi naman daw ano sila. Hindi naman yung todong make out na... Puro make-out lang ginagawa nila.
Make-out high school ba? Make-out high school.
Oo.
Hindi, kumakanta.
Kasama rin yung make-out. Puro la-la-la.
Hindi, parang ano. Hindi, parang ganito, di ba? Ano, I wanna see your peacock, cock, cock. Your peacock, cock. Da-da-da-da-da.
Sinasabay lang. Sinasabay sa ano, sa lyrics.
Oh, ikaw, Ingo, ano ang ano? So akin, huwag kayong mag-video okay kung dalawa lang kayo. Kasi nga, bukod dun sa malaki ang chance na magkasala kayo, mahal. Kasi kung uupahan nyo yung kwarto na ganun, magkano ba ang average price nun? Nasa 5,000 yun, di ba? Yung mga ganun.
Consumable.
Oh, so...
Kaya nga napapaisip mga ako dun eh. Meron kayang nakipag-sex sa loob ng video kayaan? Siyempre, silang dalawa lang.
Hindi malayo, hindi malayo. Pwera na lang siguro kung may ano, kung may CCTV camera yung video kaya. Pero alam ko may CCTV, saka nasa house rules yun eh. Pero hindi malabo na mayroong isang puting lalaki or isang foreigner na
necessarily puti, pre.
Hindi, kaya nga ano, hindi, yun nga, ibig sabihin, hindi malayo na may isang foreigner na sa, tipong mga 2 days, 3 days lang siya sa Pinas na parang I don't fuck the rules. Ako na ba dito? Dito na ako gagawa. Alam niyo naman yung ano, 'di ba? Yung mga ganyan na pag nasa ibang
YOLO.
Oh, yung YOLO. Mga YOLO. So 'yun. 'Yun yung una kong ano, sagot diyan. O ikaw, Ingo, ano yung or ikaw Tito Pidge, anong ano niyo? Isa pang magiging ano niyo, suggestion niyo pagdating sa ganyan na kung sino yung kailan kayo dapat mag-video, okay?
Ano, pag yun, team building, pag grupo kasi, parang sa akin ha, pag hindi kayo ano, pag hindi kayo abot ng lima, hindi, at least tatlo man lang, hindi masaya eh.
Oo, hindi masaya masyado. Parang ang mangyayari kasi, habang kumakanta yung isa, walang ano, walang ginagawa yung isa. Papanoorin ka lang niya. Obligado siyang panoorin yung isa. Unlike pag marami kayo, makakapagkwentuhan kayo, pwede niyong ibas yung kumakanta, mga ganun, di ba?
Tsaka ano, yung dapat yung ano, magkaka-level, hindi nagkakalayo yung level niyo ng ano, ng
bosses,
ng talent, ng talent.
Ng talent. Oo. Kasi ano, masisira yung ano mo eh, yung
self-esteem.
Ano, hindi, parang ano, parang self-esteem mo tama, apektado. Parang tangina, gagaling kumanta na ito.
Kung tatlo lang kayo, no? Tapos dalawa doon eh, magaling kumanta. Tapos pagdating sa'yo eh, basag.
Oo.
Pero isa din sa mga ano, isa din sa mga feeling kong dapat gawing rule doon sa ano, sa video okay, or mga kailangan bago ka mag-video okay, ay yung ano, hindi pwede mag-video okay na ayun ko, mas katanggap-tanggap ko na dalawa lang kayo mag-video okay, lalaki, babae. Pero parang ang, parang hindi ako sanay na ano eh, na makita ng lalaki tsaka lalaki mag-video okay. Dahil siguro, kasi pag lalaki tsaka lalaki mag-video okay, parang magpapayabang kayo ng ano eh, kung sino magandang kumanta eh. Sa history ng kalalakihan, wala pa akong naririnig na dalawang lalaki nagmamayabangan na mas magaling sila kumanta kaysa sa isa. Kasi karamihan mga kapag yung regular guys ang kadalasang gauge nila ng superiority ay mostly physical activities.
Hindi yung voice eh. No?
Hindi yung voice. Pero kapag narinig na, sige nga, paano? Padamihan tayo ng octaves na, no? Na maabot.
Gago, tol. Ang pangit ng falsetto mo doon, tol, ha? Hindi mo masyado na-reach yung notes, pre.
Yung note, ha?
Oo. Kaya lang, pre, hindi masyado maganda yung kulot mo. Mas maganda siguro yung kinulot mo na medyo finalseto mo sa end, tol. Pero wala, tol. Baksak ka sa akin doon. Hindi pasok sa akin. Ganun siguro yun.
Oo, walang ganun. Walang ganun yabangan sa mga kalalakihan. Sa mga girl to girl, feeling ko may chance pa. Pero sa guy to guy, ako, prove me wrong. Comment na lang kayo sa comment section namin sa Facebook.
Yung isa pang ano, inire-reserve ko na kanta is ano, ito kinakanta ko to pag yung kasarapan ng ano, kasarapan ng inuman na, yung medyo may mga amats na yung mga kasama mo. Ano, yung hit song ng Salbakuta na Stupid Love. Kasi ano eh, lalabas na yung henerasyon nyo na kabisado yung kanta na yun. Ako ha, meaning ko kaya kong kantahin yun ng ano eh, mula sa ulo lang, walang tinginan sa lyric sheet. Kabisado ko pa rin siya. Ikaw Tito Page, kabisado pa ba yung kanta ng Salbakuta?
Hindi. hindi ko siya kabisado na kabisado by heart. Pero pag naririnig ko siya, kaya ko siyang sabayan dahil palaging pinapatugtog sa jeep eh.
Oh, yun. Pero yun ako talagang ano, by heart.
Pati yung rap?
Oo. Oo, kabisado ko yung ano, kabisado ko yung ano.
Kasi pag pinapatugtog palagi sa jeep yun, masasabi yun, nang may love ako sa'yo, kala ko pag-ibig ko ay tunay. Tapos yung
ngunit, labang, hindi nagma, ay, ngunit hindi, hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namimintas. Ngunit sarili kong pera ang iyong winawagas para kang stink. Ugali mo'y
nakaka-shrink.
Mali, nakaka-stinks.
Nakaka-shrink yun, di ba?
Hindi, saka pa yung shrink.
Ah, okay.
Para kang spinks, gali mo'y nakaka-stinks. Kung hiyain mo ko ay talagang nakaka-shrink. Girl, ah, okay, okay, bye-bye, okay. Don't tell a lie.
Tell a lie.
Lagi mo, ah, bakit mo ako laging dinideny? All the goods up, done. Wala man lang recognition.
At dahil dyan, nabukasan na tayo ng ano. Sa pong listeners.
Wasak na, wasak ang puso ni Nasty Mac.
Ni Nasty Mac.
Uy, rest in peace ha, patay na si Nasty Mac.
Ayun, na ano, ina, na ano yan, di ba, hypertensive?
High blood, pre, ang payat-payat, high blood, oh, kaya nga, mag-iingat kayo na hindi
payat-payat. Siya yung pinakapayat sa salbakuta po, siya, siya yung nadali ng hypertension.
Oy, fan fact, hindi po siya member ng salbakuta.
Ayaw nga pala, sorry, featured lang siya, featured lang siya doon. Sorry, sorry. Oh. Sila, ano pala sila, ano, Vendetta, diba?
Vendetta. Si, ano pa pangalan nun? Si Charlie Mac.
Charlie Mac. Saka tapos si, ano, sino nga to? Na ano pa nila eh, tawag dito? Na nagkaroon pa sila ng ano nun eh, ng parang pagtatala ni, ano, ni Aiza Seguera.
Oh, hindi ko alam yun ah. Anong, ano yun? Ano yun?
Hindi kasi ang nangyari is parang nagsabi si ano, si, nagbigay ng statement si Aiza Seguera about sa Salbakuta na hindi raw ano, considered music yung ginagawa ng Salbakuta.
Ala, okay.
Na parang yung Salbakuta, parang syempre na hurt sila dun sa statement. Although ang maganda sa ano sa Salbakuta, wala silang sinabi na anything negative.
Pero alam mo kung ano nangyari nung sinabi ni Aiza 'yon?
Ano?
Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac.
Bullshit. Hindi, pero yun nga, parang ang sinabi nila to ano to their credit, ang nagustuhan ko sa Salbakuta. Ang ganda ng sagot nila na ano na parang sabi nila as an artist nararamdaman nila na ano na parang nakakalungkot isipin na ganun yung tra ano ganun yung tingin sa kanila pero wala silang sinabing anything bad.
Pero alam mo ba na ano nahiwalay na yung isa sa kanila si Vendetta wala na doon.
Oh.
Oo.
Sino na lang?
Yung dalawa si Charlie Mac saka si Mad Kela tapos yung may pumalit si Joti. So parang may ano eh may awayan tungkol dun sa rights nung name pero eventually nag-give in na yung Vendetta. Kaya
Si Andrew E kasama na ata eh.
Saan? Ay, hindi sa so, hindi never siya magiging kasama nun kasi alam mo naman Godfather daw siya. Anyways, balik ulit tayo sa usapang video okay? Sa pagbabalik ng Machong Chismisan. Kailangan lang natin mag-pause for a short break. Pero, yun nga, remind lang namin kayo na pag magpapadala kayo using Mr. Speedy, gamitin nyo yung Mr. Speedy na app. Kung first time user kayo, gamitin nyo yung promo code na, ano yung promo code natin, Ingo?
Machong Mr. Speedy.
Yun, Machong MR Speedy. At kung first time user kayo ng Mr. Speedy, meron kayong automatic na 50 pesos off sa first time delivery nyo. So, ganun lang kadali yung paggamit ng Machong Mr. Speedy. Nasuportahan nyo pa yung Machong Chismisan sa paggamit ng promo code ng Machong MR Speedy. Tapos, gusto rin naming batiin yung mga kaibigan natin sa ano, kaibigan natin sa Amy's Roundabout sa pagpapadala ng ano ng cake kay Tito Pidge. Pinadalan si Tito Cake si Tito Pidge ng cake na ano
Tito Cake.
Hindi, natuwa ako dun sa pinadala kay ano. Nakita mo ba yung pinadala Ingo ng Amy's Roundabout na cake kay Tito Pidge? Yung truly inspired na cake.
Fully inspired ako eh.
Oo, dahil ano, dahil daw dun sa ano so, last episode na. Natin. Ano, korting ano, korting pinagtulian. Korting kobrang balik. Anyways, pause lang kami ng short break. Magbabalik namin, tuloy pa rin namin tong kwentuhan na to. Mga, siguro kwentuhan natin yung inuman experience natin sa abang nagbibidyoke, no? Kasi masarap
din. Sige, sige.
Ang masarap kasing gawin na abang nagbibidyoke, minom eh. So, pause lang kami for a short break. And after the break, tuloy lang namin tong kwentuhan namin. We'll be right back. This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co. Using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal. I'm Stanley Chi from The Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to The Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita kits, mga immortal.
And we're back dito sa Machong Chismisan, Bidjoke Edition. At total, ba't ka tumatawa, Ingo?
Parang contest eh. Bidjoke Edition.
Ay, speaking of Bidjoke, ah, magbabalik na sa TV pala yung ano. Isa sa mga nagpasimula ng video kay craze dito sa Pilipinas. Tatandaan nyo ba yung Singaling?
Oo.
Oh. Oh, di ba doon ano, doon nagkaroon ng career si ano? Si
Etel Buba.
Etel Buba.
Oo, oh, so malapit nang ibalik ng TV5 pero medyo hindi ako masaya doon sa choice of hosts eh. Parang
may wala ba?
Ang pinili nilang host, kung di ako nagkakamali, si Kay Brosas, saka si Randy Santiago, tapos meron pang isa. So, kasi ang original na host ng Singaling si ano eh, si Alan K saka si I.I. De Las Alas eh. Parang hindi ko lang makita yung flavor, original flavor ng Singaling dun sa though I must say magaling na host si Randy Santiago saka si Kay Brosas, pero hindi ko lang makita na sila yung magiging choice na host. Parang I was thinking, ayun, saka yung isa si Donita Knows. Si Donita Knows yung isa. So I was just expecting they would get ano, someone na parang nasa same flavor dati nila Alan K.
Ang sa akin naman, ako, tingnan muna natin kung anong mangyayari pag ano, paglabas bago natin usgahan. Kasi pinopromote heavily pinopromote siya ni puta sa tropa niya para si Donita no sa si ano.
Hindi, kaya nga, yung sabi ko nga, gusto ko naman talaga yung palabas. Excited na excited ako kasi nung tatandaan ko nung kabataan ko, yan yung mga isa sa pinapanood ko lagi tuwing Linggo. Kaya I'm hoping na mag-succeed yung palabas na yan. Saka yung isa sa mga TV, first TV appearance ko, dyan, sa Singaling. Kasi nung nagpunta, nagpunta yung Singaling dati sa Mapua, kami yung student council nun. Nakita ko ni Alan kay sa backstage. So nung nag-start yung show, yung kukuha siya ng mga tao na papakantahin sa stage, kasama ako dun sa nabatak dun sa show. Tapos kasama ko nagsasayaw sa stage yung Biba Hot Babes. Kaya
alam ko kung bakit ikaw yung inatak ni Alan K.
Ay, gago ka. Hindi pa ako Jimmy nun. Payat pa ako. Payat pa ako nun.
Kailan ni Alan K.
Hindi, pero payat pa ako nun. Hindi, siguro nakita yung college kami nun. Eh. Pero nasaya ko nun, nakompleto ko yung mga autograph ng Biba Hot Babes. Saka si Diana Subiri, saka si ano, si Sherry, si Maui Taylor, saka si Andrea Del Rosario. Yun, dala-dala ko lahat ng Playboy. Ay, Playboy.
Demo mo nga yung sayaw na ano, ginawa mo.
Hindi ko na matandaan yung sayaw, pero yung kanta nun, It's Raining Men. Kasi alam nyo naman sa... Hindi kasi alam niyo naman sa Mapua, 'di ba?
Sumasayaw ka ng Raining Men? Oh.
Hindi kasi di ba nga alam mo naman sa Mapua ang mostly ang population lalaki. Kaya tingin ko 'yun yung dahilan kaya pinili nilang
It's
ano.
Raining Men.
Oh, It's Raining Men.
It's Raining Men.
Oh, sige, pero
kaya nila pinili yung Biba Hot Babes na nandun kasi Mapua.
Oh, ay putik, kung alam niyo lang yung nangyari sa amin noon since kami yung student council. Pre, ginigiba yung sasakyan ng Biba Hot Babes. Ina, parang sa ano, parang alam mo yung parang EDSA na dumaan ka sa gitna ng EDSA Revolution, kinakalug yung sasakyan. Ganun, takot na takot sila, ano, sila Diana Subiri. Kasi after that event, by chance, na-meet ko ulit si Diana Subiri, tapos nagpaalala ko na, uy, kami yung na-meet mo sa Mapua dati. Oo, kala ko namin dati, mamamatay kami dun eh. Talagang, ano, kinalug talaga yung sasakyan nila dun. Anyways, oh, Ingo, ano bang ano?
Kala ko nasa loob ka ng ano eh. Sasakyan habang kinakalug.
Ah, hindi, hindi, hindi naman. Kami yung pumipigil dun sa mga nagkakalug. Pero sige, balik na tayo doon sa topic natin. Napalayo na tayo eh. Ano
ba yung... si Bako yung nangunguna.
Nangunguna. Huwag yung kalugin! Huwag yung kalugin!
Huwag yung kalugin! Siya yung nag-aalog.
I love you, Maui! I love you, Maui! Hindi, pero sige. Gago. Balik tayo doon sa ano.
Kalugin pa mga to!
Ito tayo mga kalabas dito! God. But, teka, balik na tayo dito sa topic natin. Ang layo.
Si Mo ko yung unang nag-aalog. Eh. Pero siya napipigay.
Sabay boso. Alog boso. Alog boso.
O hindi, pare. Ano? Isinugal namin ang buong buhay namin doon sa pagpoprotekta. Kasi syempre, kailangan gentleman tayo. Hindi naman sila dapat binabastos kasi nagtatrabaho lang naman.
Oo,
oh,
tama naman.
Oo, oh, tama naman.
Hindi, ay malabas dito! So, teka, balik na tayo sa ano, balik na tayo sa matching topic natin. So, kanina, bago tayo nag-pause for a short break, ang sabi natin, yung konting inuman stories natin sa... Kasi yun nga, partner ng video ko is inuman eh. Anong mga ginagawa niyo ba kadalas? Ano yung mga drinks of your choice or anong o kaya, 'di ba pag inuman may ano?
Pwede pag-usapan natin ano, mga inuman meat.
Mga anong inuman? Inuman meat. Sige, inuman meat. Sige, it's
For example, yung sa Red Horse, 'di ba? May ano, may legendary bottle
Happy
ng
Horse.
Red Horse. Na Happy Horse na sinasabi nila eh ito yung mas matapang na version ng Red Horse.
Pero totoo ba
totoo
'yun?
Totoo ba yung myth na 'yon? Parang
hindi siya totoo. Ang ano siya tawag doon. Ang trivia lang diyan, old packaging lang yung Happy Horse na 'yon.
Oh, na hindi pa napalitan
kasi naka-smile.
Oo.
So parang nagano lang nagpalit lang sila ng ano ng pantatak doon sa ano sa bote ganun.
Oo.
Hindi kasi may ano yan eh Tito Fitch may batch yung mga bote-bote na yan eh. Parang yung bote ng Pepsi dati nung nagpalit sila ganun din. Kumbaga hindi pa na-purge yung mga Happy Horse na yun. Kaya na isasama pa rin siya doon. Ganun.
Ang hindi ko lang alam kung bakit nagkaroon ng Happy Horse in the first place. Pero baka unang design lang yun.
Tapos nga, ibang batch, ibang batch siya ng ano, ibang batch siya ng bote na nagkataon na
pwedeng
hindi pa rin na-purge nga na ano, pero eventually kasi ang pag nahuli yung age ng bote at nakita na hindi na siya deemed for use, binabasag na 'yan kasi nga
papalitan na 'yon.
Magiging hassle sa kanila na may isang bote na ganun eh. Saka isipin mo na lang kung totoo yung Happy Horse pasensya na kayo, mahirap ako sa TH eh. Happy Horse Meat na 'yan. Meat. Alam mo, hindi ko ma-pronounce. Napaka-hassle para sa kanila yun na i-insert pa nila yun in every box or every 100 boxes para mag-produce pa sila ng isang batch ng ganun, di ba?
Oh, pero ano, in fairness, nakatulong yun para i-promote yung brand nila.
Nang hindi
ginawa ng ano. Kumbaga, ito yung tipong nagva-viral na old school na kumbaga, hindi nila kailangan maglabas ng budget or anything. Hindi nila kailangan maglabas ng campaign. Tapos sa tao na lang nanggaling na ano, yung ganong konsepto.
Yung isa pa, meron pa
ano siya? Organic.
Organic.
Organic yung pagiging...
Ano yan eh? Kumbaga, internet viral na yan before internet was even a thing eh. Di ba? Parang bata pa lang tayo na babalitaan na natin yan eh. Ano pa? Meron ka pa bang ibang ano? Mga inuman myths, Ingo?
Yung ano pa, pare. Yung kapag may hangover ka, ang gamot sa hangover ay uminom ka ulit.
Susundutan mo.
Oo, susundutan mo. Apparently, totoo siya. Pero, kaya siya naging totoo dahil kailangan lang ng katawan mo ng tubig. At isa sa mga source ng tubig ay alak.
Pero yun, yung
specifically beer.
Pero ito tingin ko pre yung isa sa mga ano, isa sa mga pinakamatinding ano inuman myth na hanggang ngayon pina-practice ng lahat ng tao. Yung ano, yung unang tagay para sa demonyo.
Ay,
sa collar natin, sa regular collar natin.
Oo.
Ginagawa niyo rin ba 'yun pag ginagawa niyo rin ba 'yun pag nagiiinuman kayo?
Yung ano, unang tagay sa demonyo. Depende sa kasama. Kasi
depende sa kasama.
Yung tanggero na yung
sa kasama.
Hindi, yung tanggero usually yung gumagawa noon eh. Pero pag ako kasi nanghihinayang ako eh.
Oh, tsaka depende sa alak.
Isa pa 'yun.
Kung, so depende rin sa social kung, class.
Oo, kung blue label 'yan or double black. Eh hindi na, ako na lang unang shot niyan kaysa sa itapon niyan.
Pero yung iba kasi ginagawa yata yun ang sabi dahil may kalawang daw sa ibabaw.
Hindi, pag may kalawang sa ibabaw, bubunasan mo dapat yung ano ng bote. Hindi mo itatapon yung unang shot.
Sa bagay. Yung isang ano, yung tawag dito, yung ikalawa naman natin na ano, na ano tawag dito? Inuman myth. Pangatlo na pala, pangatlo. Yung upos ng yosi sa beer, ginagawa nyo ba yun?
Hindi.
Pero alam nyo
although
yun?
Although may mga, ano, na, oh, nakit, yung pampa, ano, pampa
pampalasing?
Ng amats.
Pag, di, ginagawa, pampalasing. Ginagawa yun ng mga siraulong lalaki na may masamang balak sa, ano, kainuman nilang babae.
Ay, pampalasing.
Kapag nalagyan daw kasi ng upos ng yosi yung iniinom mong alak, tiyak tulog ka at halos wala ka ng malay para nung para mong ano para kang naatiban gang daw pag ganun. So
ang alam ko betchin eh.
Hindi isa pa yun pero kung in the absence of betchin daw inuupusan daw talaga yung ano kaya kayong mga sexing chismosa mag-ingat kayo diyan sa ganyan. Hindi ko alam kung totoo yan kasi parang
ay
pag-iisipin mo ano nga naman yung connection ng abo sa ng upos
parang pa. Naalala ko na. Para naalala ko na. 'Di ba yung pag foamy yung ano, yung beer? Ginagawa ng tropa ko 'yan para ano, mag-subside yung foam. Pero ewan ko kung legit 'yun.
Papagulungin mo, 'di ba? Yung para hindi mag-foam, 'yun ba?
Hindi, yung ano, tataktakan mo ng ano, ng upos bo. Ng yosi.
Ah, hindi ko alam 'yun. Ang alam ko, yung beer papagulungin mo talaga para hindi bumula ng todo. Ginagawa niyo rin ba 'yun yung pagulong?
Hindi.
Hindi. Ang ginagawa ko, yung buhos ko, eh, hindi siya yun eh.
Oo, yung nakasayad. Yung nakasayad sa ano? Nakasayad sa
oh, nakasayad lang baso. Siya.
Yun nga, yun ang pagulong.
Oo. Oh.
Yun yung pagulong.
Okay. Ay, may pagulong. Akala ko literal na papagulong.
Oo, literal.
Hindi,
ako kasi yung pagulong ko pag yung natapil ako sa basketball tapos gaganon ko yung bote ng beer sa pako eh.
Ang ibig sabihin ng pagulong pag sa pagbubuhos, yung tip ng baso, i-re-rest mo dun yung tip ng bote para dadaan dun sa gilid ng sa wall ng baso yung alak. That way, hindi tatalbog ng madami yung beer at hindi siya gagawa ng bula.
Mm.
Meron pa ako. Ikaw ba, Ingo? Meron ka pa?
Inaalala ko pa eh. Sige, ikaw naman ako eh.
Yung isa, never ka dapat tatanggi sa tagay ng mga nadaanan mong inuman. Kasi para kang ang sasabihin sa iyo ng ibang kainuman, para kang nagtampo sa bigas pag ganyan. Yung kapag sinuway mo na wag kang tatanggi pag inalo ka ng kapitbahay mong sumat kasi ano, isa lang ang ayaw mong yung ayaw mong samain ka kasi parang magtatampo sa iyo yung mga kapitbahay mo na gano'n na parang wala kang pakisama. Malibang na lang daw kung
oo, nakakamatay yan.
Oh.
Pero pwede mong tanggihan. Kung kasing katawan mo si Chuck Perez o kaya si Charlie Dabao, o kaya kasing galing mong magkarate si Montor del Rosario, o kaya mala Robin Padilla ka sa pagpatay ng Yossi sa palad, yan, pwede kang tumanggi ng ano, pwede ka tumanggi sa ano, pwede.
Ako ilang beses akong tumatanggi sa
talak.
Sa Valenzuela, pag yung nagiinuman yung mga kabataan doon.
Hindi.
Kasi pagod na ako eh, galing ng UST.
Pesta.
Hindi. Iba kasi yun, pre. Kabataan kasi yun. Pero pag si Mang Romy, ang nakasalubong mo at inalo ka na, oy bata, tumagay ka muna. Yan yung mga mahirap tanggihan. Yung mga tunog baga talaga. Yung mga ano, HMHP. Yung mga handang mamatay, handang pumatay.
Ah, okay.
Apo, okay.
Dapat ano, pag, kung ngayon, in the rare instance na kailangan mong tumanggi, kailangan mong maglatag. Yan yung mga... Oh,
ano latag?
Ang mga keyword dyan yung pasensya na po kayo. Hindi po kasi ako pwedeng uminom ngayon dahil may lakad pa po ako o kaya mapupuntahan ako. Pero maglalatag po ako. Maglalatag po ako, pandagdag po sa tagay.
Mag-aabot ka ng panginom.
Oh, so parang ang mangyayari nun, ano, yung hindi mo sila binastos kasi kahit pa paano.
Oo.
Nakisama ka pa rin dun sa ano, sa layunin nilang malasing.
Okay. Hindi, pero ako naman, din pag tumatanggi naman ako sa ganyan, yung maayos naman eh.
Oh, Ingo,
ano?
Kaya
ganun, no? Saan kaya nakuha ng ano?
Hindi, pero pang tambay nga
yun. Yung ugali yun. Yung ugaling yan. Feel ko sa mga Kastila na naman yan.
Oh, bakit talaga yung
dinamay mo na naman Kastilang nananay.
Kasalanan ni ano eh. Kasalanan nila Inigo yan sa kanila ano eh. Nila Joaquin eh. Sa kanil Miguel.
Pero nangyari na sa akin yung ano, yung may lasing na muntik akong pukpukin ng ano, Red Horse na grande.
Dahil tumanggi ka?
Hindi, dahil ano lang, lasing lang siya. Tapos parang, ito yung ano eh. Tapos parang, yung puti yung kasama away. Yung nakita nung kasama, wag yan pre, bata. Wag yan, nananahimik yung bata, pre.
Hindi, sinuwerte mo lang na may kainuman pa siya na nasa tamang, ano, nasa tamang pag-iisip. Pero naranasan ko yun.
Oo.
Nabiktima ako na, alam niyo yung RJ's Bulaluhan sa Mandaluyong?
Oo, pare.
Muntik na ako masaksak dahil lasing yung nasa likod kong mesa, lasing yung nasa harap kong mesa, akala nila parehas, na nag-aaway silang parehas, akala nila kasama ako nung kabilang grupo, yung isang grupo, akala kasama ako sa kabilang grupo. Ang ending,
dalawa yung
gustong sumaksak sa akin. Buti na lang kamo, dumating kaagad yung barangay. At ang ano, masakit, wala akong kaalam-alam na gusto akong saksakin. Sinabi lang sa akin nung kasama ko na, munti ka nang saksakin kanina eh. Dalawa silang sasaksak sa'yo eh. Sa loob ko, thank you tola. Thank you sa pagsabi sa akin. Nakaiwas ako. Grabe.
Sino kasama ko? Kilala ko ba kasama mo?
Hindi. Kaya hindi ko na siya kaibigan ngayon. Ito yung isa pang ano, inuman myth. Yung last tagay daw, ang pinaka nakakalasing sa lahat ng tagay. Kaya lang, pag hinimay mo tong myth na to, ito yung pinakatangang myth sa lahat. Parte ng myth sa lahat. Natural, malalasing ka doon. Pinaka nakakalasing yun. Kasi yun yung pinakamadaming nainom ka na eh.
Nakadami ka na eh.
Oo.
Although, ano, yung sa beer, yung pag yun nasa ilalim, yun yung latak na tinatawag. Parang mas mapait.
Pero yung ano naman, yung sa alak naman, possible din na hindi na pantay-pantay yung ano, yung tagay. So parang for the sake na ubusin mo na yung alak,
tumataas yung ano.
Tumataas yung tagay. Kaya posible din yan.
Yung ano no, yung parang yun yung parang ano, yung parang sasabihin mo na sa mga nagtatagay, may taxi ba? Ba't nagmamadali ka? Kasi nga tataas na nung tagay. Ano yung Tito Pinch? Sorry.
Hindi, yung ano, yun nga yung sinasabi mo nga. Yung sa bandang dulo, yun yung mas nakakalasing. Malamang, kasi kung naubos mo yung ano eh, yung bago yung dulo eh. Hindi yung sabihin, marami-rami ka na nainom. Talaga malalasing ka na nga talaga pag yung dulo na inumin.
Saka syempre, hihina na yung ano, resistensya mo noon. Mahina na yung resistensya mo pagdating doon. Kasi nga, yun nga, madami-dami na kayo na inum. Yung pinakahuli na tingin kong myth, inuman myth, Ingo, Tito Page, yung ano, pagsumpa na hindi ka naiinom ulit tuwing may matinding hangover ka.
Ay, oo, katarantado naman yun.
Parang ano, pagdating mo ng umaga, may hangover ka. Parang last na inom ko na talaga yun. Hindi ko na ulitin yung ginawa ko na yun kagabi. Pero pag nag-aya ulit ng mamam yung mga kasama mo, inom-inom ka na naman. Diba? Kasi ilang beses ka na ba na sumumpahan ng ganun tapos hindi mo rin sinunod yung sariling pangako mo, diba?
Nalala ko dati yun eh. Nung unang beses akong sobrang nalasing na pati yung utak ko eh tumitibok. Imposible pala yun.
Wait, utak mo'y tumitibok? Totoo ba yun? Ay, di, sa bagay na yung naman ko na yun eh.
Yung sobrang ano, yung mo? Yung tawag dito, yung vein mo dito sa ano, sa may sentido. Yung nararamdaman mong ano, tumitibok-tibok na ganun.
Ano yun? Mamatay ka na ba nun pag ganun? Mga okay, ano, three tagay short of death ka na from death.
Mga alcohol poisoning na. Ganun.
Hindi, pero ano lang yun eh. Pero parang may tendency rin talaga na mag-raise yung blood pressure mo, di ba, pag umiinom.
Oh, pare.
Hindi ko alam. Hindi ako, doktor.
Paalala ko lang, engineer ka.
Hindi, pero yun. Ako baliktad, di ba, usually ang tao pag nalalasing kumukulit.
Oo.
Oh. Kumukulit na kasi ako natural eh. Ako baliktad, pag nalalasing ako, bumabait ako.
Ah, so parang sedative ba itong ano, alak?
Hindi sedative eh. More of ano kasi, parang never ako nag-blackout pa sa inuman. Oh. Pero ang pinaka-worst kasi sa akin, alam ko nalasing ako pag umiikot na yung mundo ko. So talagang tatahimik ako. Upo ako tapos kakapit na ako sa upuan.
Ako kasi ba? Pag nalalasing na, pag tinatamaan ako, alam kong medyo tinatamaan ako, pag mainit na yung mukha ako.
Mm.
Tapos,
pag yun ano, sinasampal mo ng ganun. Oh,
tapos sasabihan na ako na, uy, ano ah, namumula ka na.
Tisoy.
Ikaw, Ingo, di ba namumula ka din, di ba?
Oh, parin, dali kong mumula eh. Alala ko.
Puti kayo eh.
Pero ang sabi yata sa ganun, ano eh, hindi sa tisoy yun eh, parang allergic reaction daw ng katawan. Yun nga, ano, allergic reaction yun sa ano, diba? Sa
alcohol.
Alcohol.
Oh.
Specific lang yun sa ano, sa Asian genes. Yung ganun trait.
Masyano talaga tayo.
Pero diba yung mga ano ba yung right term? Caucasian. Oh, 'di ba sila rin yung mga putiin yung ano? Putiin, ay ano, pulahin yung mga mukha na parang sinausaw mo talaga sila sa suka.
Hindi,
pag na
nagparang nagro-rosy cheeks lang sila pag parang sa specific sa mga ano East Asians mostly.
Mga nagkaiba nun sa Pinoy. Japanese.
Hindi kasi ano na tayo, mix naman tayo eh. Mix Malay Chinese ano ta, Indochina ano tayo eh. Combo yung lahi natin eh. So kung namumula ka, in yung ano Chinese gene mo na nagaano na nagma-manifest.
Okay.
Basta may studies na ano eh, na parang tinetrace nila yung ano nun eh. Yung origins nun is ano sa East Asian talaga na trait.
Google nga natin.
Oh, balik tayo doon sa balik tayo habang nag-google kayo, Ingo. Ano ba yung mga pag nasa videoke room na kayo? Ano yung automatic na order mo? Kasi nga, di ba, pag nasa videoke room ka, ano yan? Ano yung term mo kanina, Ingo? Yung sa pagkain?
Consumable.
Consumable. Ano yung matik ka agad na ino-order mo pagdating sa videoke room? Kasi ako putik. Alam mo naman ako, takaw-takaw ko. Pag ano, may planning session ako bago palang dumating sa videoke room na putik. Sigurado, nachos to, nachos. Yan, may nachos ako lagi.
Ah, nachos ka?
Oo.
Ako naman pare, ano ako, sisig.
Ay, oo, sisig.
Oo, oh, sisig. Sisig. Ang ano, sisig beer ang parang ano eh, ang standard eh. Sisig, beer, tapos chicken, yun yung mga ano eh, fries.
Kaya ako din gusto ng sisig. Dahil gusto kong lahat kami, mga may sisig. At kami yung lubos sa mga ano.
Alam mo ba? Alam mo ba yung tatay ko dati may paraan para malaman kung gumimik kami o hindi?
Ano yun?
Inaamoy niya yung kamay namin pag amoy kalamansi. Gumimik ka!
Apol?
Napaka-veteran mo na.
Nagtiga na
ako. Oh, amoy kalamansi yung, ano, yung hinlalaki mo saka hintuturo. Gumimik ka, sigurado ako. Amoy sisig.
Parang pag nagkabat ka lang ng puwet, tapos inamoy ng tatay mo, no?
No, leep! Kasama mo si Roger. Pero yung isa pang target acquired ko dyan lagi, yung ano eh, yung crispy pata. Masarap din mag-video kayo pag may crispy pata eh.
Oo.
Pero kayo, yung, total kayo, parehas kayong sisig. Eh. Ano yung preferred yung type of sisig? Ako mas gusto ko yung sisig na tuyo na ano eh.
Na, tuyo na crunchy.
Oh, tuyo na crunchy. Yung parang levels nung, ano nga yung sa may ano, Ingo? Yung sa may Pasig, sa may tabi ng Ultra, ay ng Cuneta Astrodome. Ay, Ultra pala, Ultra.
Ched?
Isis.
Dex.
Isis. Hindi nyo kilala yung Isis?
Yan yung may hindi, papaitan, pero... di ba?
Oo, oh, yung may papaitan.
Buhay pa kaya yun?
Isis. Buhay pa yun, buhay pa. One of the best sisigs yun ever. So kung kayo,
ba naligaw... Yung Isis yung ano?
Yung sumasabog. Yung
terrorista.
Yung sumasabog.
Hindi, iba
yun. Ano sa yung ISIS na yun? ISIS?
A-Y-S-I-S-E-E. Apostrophe S.
S-E-E. Ah.
Yan ang isa sa
mga
best.
Ah, IC. Okay.
IC. Pero yun nga, kung napunta kayo sa may Cuneta, ay ano, ultra area. Katabing-katabi noon, pre. Ano, yan yung isa sa mga best sisig ever.
Ah, malapit sa Tiende.
Ay, hindi. Meron Chendisita. Din siyang branch sa Tiendisitas. Pero yung main, okay. Yung original branch niya, sa tabi ng Ultra. Ikaw, okay. Ikaw, Tito Peach, ano yung klase ng paborito mong sisig? May brand ka yeah, ba na specific?
Ay, hindi. Sa specific na ano. Yung sisiguray sa akin, ay, benta sa akin.
Yun, pre. Yun yung kay Pecto, di ba?
Oh, hindi, endorser lang si Peck.
Oh, pero when I say that, yun nga yung ini-endorse yung text, panalo yun eh. Panalo, masarap oh, yun. Mura pa.
Mura na, tapos yung crunchy na, yun yung sinasabi ko na crunchy. Medyo wet siya, pero crunchy yung ano niya eh.
Mm. Ikaw, yung Ingo, niya, ikaw, Ingo, ano yung paborito mong sisig?
Ang gusto ko yung ano, yung, yun nga, yung may crunchy, tsaka may itlog, mga dalawang.
Pero kung sakali, oh, nag-crave ka kunwari ng sisig ngayon. Ano yung go-to oh, sisig mo na...
Ah, sisig place.
Oo. Oh.
Shit, o nga, no? Si... ano yung may ano? Dentures ba yun? Dentures.
Gilligan's. Mas masarap yung...
Ay, di. Masarap ang sisig ng ano. Nung... Ano ba yun? Yung nasa may market-market. Yung mga kalib... Alin? Yung parang... pang mahirap na version ng ano ng Jerry's Grill.
Di ba Gilligan's? Yung Pampanga ba yan?
Island
Pampanga.
Something. Gilligan's Island.
Seafood, ano?
Seafood Island.
Seafood Island.
Oo, try nyo yung sisig doon, pre. The best
pang mahirap pa yun?
Hindi, mas mahirap
hindi pang mahirap yun.
Pang mahirap na version ng Jerry's. So kung si Jerry's
hindi,
pang...
Hindi, mga kalaban ng Jerry's yun, di ba?
Oo nga, akala ko ka-level lang sila.
Hindi, hindi level na yun.
Mas mura siya kasi meron siyang mga meal na 100 pesos doon na set na may kasama pang inumin. Kaya kung, okay, kumbaga, si Jerry's, nakakataas ka ng konti, ang sahod mo 500 a day. Ito kahit 300 a day, kaya mo kumain doon.
Ah, kasi si, ano, si Seafood Island, may, Seafood Island eh, may... Yan yung may, ano, di ba? May breakfast buffet. Sa Eastwood?
Hindi, iba pa yun.
Hindi yata Seafood Island yung sinasabi. Hindi Seafood Island po. Hindi
Seafood Island yun. Iba yun. Hindi, iba yung ano, iba yung sarado na yun eh. Yun sa ano.
Oo, sarado na nga yun.
Yun sa, yung 88 pesos dati. Ito nyo kayong breakfast.
Oo, nakakamiss yun. Yun, pagkatapos mo mag, ano, pagkatapos mo mag video, okay, doon masarap kumain sa ano, sa Seafood. Ano ulit pangalan nun? Tito Pidge? Yung sa Eastwood yung nagsara na? Yung 99 pesos ba yun?
Hindi, yun nga yung 88. Nakalimutan ko yung ano, nakalimutan ko yung pangalan.
Google na natin. Eat all you can. Ano? Eastwood. Laging ano yan eh, ini-endorse lagi dati to ni ano, ni Kuya Germs. Malamang minumura na tayo naman nakakikinig. Ang tatangan nyo naman, ito yun.
Mga tito na tayo, pre. May meron tayong leeway para makakalimot.
Ayaw lumabas ah. Mukhang natanggal na sa search kasi nga nagsara na.
Diba? Hindi, meron pa siya. May map pa siya.
Hindi, ano ang pangalan?
Something fishy nga.
Something ayun, fishy. Something fishy. Putik.
Hindi ka nakikinig.
Tinatanong ko kayo eh.
Sinabi na
hindi, ni sinabi, Ingo. Sinabi ko na.
Nag-agree na nga ako eh.
Paki mo
na. Tutulungan na naman natin si Makoy. Yari na naman tayo.
Mag-i-edit ako ng ano, ng mura. Minumura niyo yung isang ano, isang sekta ng lipunan sa recording.
Minumura ng isang sekta.
Gilligan's.
Oh, kanina ko pa sinasabi yung Gilligan's.
Gilligan's yung sinasabi ko naman.
ano? Yung may masarap na ano, sisig.
Oo.
Yung pang ano, pang ano, lower level ng ano, ng Jerry's.
Pero di ba pang mayaman din yun? Kasi alam ko may Gilligan's sa...
Parang medyo agree ako na medyo step. Hindi, kasi mas ano, mas mahal lang talaga magpresyo si Jerry's pero dapat magka-level lang sila eh.
Ah, okay.
Natuwa ako kasi mas, masarap ang sisig dyan. Masarap ang
oo,
sisig
oo, mas masarap ang sisig nila kaysa Jerry's para sa akin.
Ay, nako. Anyways, kayo, saan ba kayo nagbabanlaw pagkatapos nyo na mag-videoke?
Sa ano, Paris.
Paris, yan. Oo, panalo yan. Masarap mag-Paris pagkatapos mag-videoke kasi bugbog yung lalamunan mo eh, no? So, hihigop ka ng mainit na sabaw.
Ang labo pre, parang halimbawa galing ko Ortigas, galing ka ng QC kung saan man, Malate. Tapos ang bagsak mo pare sa Retiro.
Oo. Hindi kaya nga mautak tong si ano eh, si BGC, si Recovery Food. Yan yung parisan na pang ano eh, pang parisan na pang ano, pang burgis. Kumain ako doon pre, ang mahal-mahal eh. Pero pwede nang panawid kaysa yan yung pangtamad ka pumunta ng Quezon City eh, no? Diyan ka nakakain ng ano ng Paris eh. Nakakain ka na ba doon, Ingo?
Oh, yung unang alok yung Recovery Food na nakainan ko, yan yung BGC na malapit doon sa soccer stadium.
Oh, doon. Oh, doon. Hindi ko maatim na kumain doon. Pagkatapos ko kumain na isang beses kasi parang sa lublob ko lugi.
Saan? Sa Recovery?
Oo, parang namamahalan ako dun sa pagkain. Well, considering na nasa ano siya, nasa BGC. Pero hindi ko, kumbaga parang kulang yung dumi niya para sa akin.
okay naman sa akin Recovery Food. Pero, yun nga, pero hindi ko pa siya kinain na ano, na...
Kung magtatapa ka lang, mahal talaga siya. Masumuti okay. Pa magano ka, magtapaking.
Ayaw sa bagay. Anyway, sige. Ano, balikan na natin itong mga comments natin dito sa Machong Chismisan page. So, si Ingo yung nag-post nito. Bo, Ingo, ah, in fairness, ah, meron kang ano, ah, meron kang ano picture. Ah. Saan mo na ko yung graphics?
E di sa, ano, sa... Alam na nila yung page kung saan ko na ko yung graphics. Ayan.
Okay.
So, yung... Sa wonderful world of Canva.
So, ang post ni Ingo ay ano ang paborito mong kantahin pag nagkaraoke? Si Michaelson Andrada Velasco. Ito mga classic to eh, no? Wonderwall by Oasis. Kaya lang, napaka-broad nung ano niya, ng ano niya. Humirit pa siya ng One More Try, A1. Putik A1. Di ba yun yung boy band dati?
Oh, yung boy band.
At ang matindi, from Wonderwall, napunta siya sa A1, biglang Ariel Rivera sana kahit minsan. Yan ang
oo, pagbiritan yan. Pag yung malakas-lakas na yung inom, tapos kailangan ng bumirit, yun yung nakatago. Yung tinatawag na ano, karaoke piece.
Okay. Oh, ikaw, Tito Pitch, yung babasahin mo dyan?
Si Penny with a new kidney. So, zombie, Nakaisa rin. Ano,
zombie, lumalabas talaga edad nito si Penny. Matanda na to eh. Puro zombie. Tanda mo na, Penny.
Pre, kung makabanit ka na matanda, panoon din natin yun.
sino ba yung zombie? Tito Page? Di ko alam yan eh.
Grandbeard.
Naririnig ko, minumura na tayo ni Penny ngayon. Ano pa yung ano, sa comment ano, ni Penny?
Torn by Natalie Imbruglia. Isa rin walang kamatayan. Tapos paglasing na sila kahit anong AGC. Sabi na eh, palaging yung finale mo yung mapapangsi.
Saka yung ano, pag Christmas party, saka nakakantahin yung kaya't ibigay mo na.
Either kakantahin or sasayawin. Tapos pag ano, pag ulan, pag yung medyo heartbroken, biglang ulan.
Tapos ano, papakantahin nyo yung kaibigan yung heartbroken, no? Tapos ano, habang kumakanta siya, bibigay na siya, tapos saka na siya magkukwento. Si Pidge kasi iniwan ako eh.
Yung pagkanta ng ano, no, basang-basa sa ulan, biglang iiyak pagkatapos.
Yung parang ano, nag-walling pa, ang dumi-dumi ko. Ikaw, Ingo, sino ba masahin mo dyan?
Si JJ Kenneth Beck. Ko, Langit na rin ni JC De Vera. Ay, hindi
ko alam na kumanta si JC De Vera.
Hindi, ang original ng kanta na yan, si Kuya Jobert. Tapos, eh, since magkasama si Kuya Jobert sa si JC De Vera sa Bubble, ano, Banana Sunday.
Banana Sunday.
Oo. Nag-release ng new album si JC De Vera. So malamang narinig ni JC De Vera or someone from their team. Since nandun sila si may connect na sila kay Kuya Jobert, ni-remake na niya. Maganda yung kanta na yan. Maganda yan. Sobrang, ano, search niyo yung version niya ni Kuya Jobert. Ano, classic yan. Ito si Don Michael Nino, 214 by River Maya. Pag medyo lumuwag-luwag na yung lalamunan. Ah, yun yung ano niya, warm-up niya. Abutin yung high notes. Otherwise, Moonlight Over Paris by Paulo Santos at Ako'y Sayo by First Circle. Na, yeah, classic yan.
Ay, Ako'y Sayo, First Circle, di ba IAX yun?
Oh, yan. Don, IAX nga pala yun. Oh. Sige, oh, next, sino? Tito Page.
Si Brian Ken, Woman ni John Lennon.
Ah, kabisado mo yun. Hindi ko alam yun eh.
Hindi ko rin alam. Sorry.
Matanda ka na, Brian Ken. Oh, ikaw, Ingo, sino?
Pero, ang pinakinggan ko pa yun, eh, ilangit na rin eh. Ito, si, ano, sino nabasa mo, ano? Peach, si Kariba?
Si Brian Ken.
Oh, si Jade. Ah, Jade Gomez. Si Jade, kung gusto mo. Sino bang nandyan pa?
Jade Gomez.
Si Kaloy, ito, si Kaloy Ante, Ako'y Sayo, by First Circle.
Oh, tikita mo, tama sila. First Circle, dalawa na sila, Tito Peach eh.
First Circle, pero, Ako'y Sayo. Hindi ako
makikanta sa karaoke, pero diyan lang nataas self-esteem ko dahil na-compliment ako ng ilan nung kinanta ko. Haha. Ito si Kaloy, ang bata-bata eh. Ako'y Sayo.
Ay, wait. Mas bata ata yun.
Kung first baka yung ano, remake.
Yung remake. So, hindi matanda si Brian, tayong matanda. Pre.
Si Kaloy, bato na Batanggen yung Kaloy ba yan? Si Batanggen
yung Kaloy. Oh, yan yan. Si Kaloy Batanggenyo.
Oh, ito si Jade De Leon Tumampil, Almost Over You, All This Time. All this time. Ba yun yun?
Labas edad.
Pag kinanta yung All This Time, ano eh, no? Tatanungin mo na siya kung ilang taon na yung, ano, yung anak niya. Alam mo. sa naga high school yung anak mo. Anong nangyari sa ating dalawa? Sino nga? Anong nangyari sa ating dalawa? Di ba yun yun? O hindi niya alam yun?
Hindi ko alam yun eh.
Basta ano yan? Breakup song yan. Tapos recently daw na pinapractice niya. Ano? Synesthesia. Di ba yun yung nilalagay pag inooperahan?
Anesthesia yun.
Anesthesia. Ay, hindi. Synesthesia daw. Ano yan?
Kanta ng ano yan? Ng Mayonnaise.
Ah, okay. O, sino pa next? Tito Page?
Si, ano, Jay Gomez. King of Pain by The Police. Pati With or Without You ng U2. Bihira ako marinig sa karaoke yon kaya lagi kong kinakanta yon. So, yan.
Ikaw, Ingo.
Ito songs.
Ito si Oliver Aguila, Stupid Love ng Salma.
Classic. Classic. Oh, Tito Page. Tapos yung si Maury. Putik, ito, agree ako dito. Don't Stop Me Now by Queen. Kahit isigaw mo lang ang pagkanta, pwede na. Basagan na ng boses, mga kapatid. Ay, basagan na kagad ng boses. Yan. Oh. Oh, sinong next natin, Ingo?
Ito, si Bon Garcia. Sugar Hiccup, 5 years. Hindi ako familiar dito. Isang linya lang yung lyrics. Ah! Oh! Yung pala yun.
Paano?
Yung lagaham lang. Tapos, oh. But he will not be back. Yung nag-gano lang. Oh, Sugar Hiccup. Mga taga-UP to. Kasabay ng Eraserheads.
O ikaw, Tito Pidge?
Si Daniel Anthony Pascual, Love of My Life, South Border. Kaya ko mag boses ek-ek.
Grabe, no? Medyo ano, laglagan ng itlog pag yan ang kinanta mo, no? Dapat may waiver yan eh, nahanda kang sumabog yung itlog mo pag kinanta mo yan.
Hindi lang sabog yung umakit yung itlog mo dito sa leeg.
Oo,
pag tinitili mo na siya.
Pre, may goiter ka pala. Hindi, itlog ko yan.
Umakit na, ano?
Utekte, no? Sa mo kinuha yung meatballs? Wala naman tayo in-order na meatballs. Bayag ko yan, Brad. Brother Louis Lim. Pag medyo nahihiya pa and di pa masyadong lasing, inuman na by Parokyo ni Edgar. Pag lasing na, lakas tama by Shaco.
Yung ano yun, transition eh. No?
Jing. Oh, sino pa? Ikaw ba, Tito Pidge o Singo?
Ako, si John Dexter Tew. First of Summer by Urban Dub sa SM Bacoor. May mga ganitong kanta sa Quantum nila. Saka Summer of 69 by Bryan Adams. Paborito ng tatay ko kantahin. Kaya sa libing niya ito yung theme song.
Wow!
May ganun pala.
Alam mo kung anong magandang kanta sa araw ng libing mo?
Ano?
Libing on a Prayer.
It's joke time!
joke!
Pero ang ganda nun, di ba? Whoa! Living on the prayer!
Buisit ka.
Oh, next!
Meron pa isa maganda. Pag ano, yung ibinibiyahe ka na mula sa burol mo papunta sa cementerio, Highway to Hell.
Kaya sabi mo ano eh, kasi living on a jet plane.
Highway to Hell pa rin. Sipin mo pre, di ba yung background music oh. Highway to Hell. Umiyak yung mga kapit ba kumag-anak mo. Sino pa? Ingo,
ito, ito. Ito. 214 by River Maya pag medyo lumuwag. Ito na din, nanon na yata.
Ito si Carlo Arellano, Pansamantala, Kalya Lili, Beer ng Itchy Worms, Your Body is a Wonderland by John Mayer.
Yung Body is a Wonderland, yan yung kakantahin mo pag dalawa lang kayo sa loob ng ano, ng videoke room. Oto.
Next.
Oto kanta yan. Next,
Manalo. Hindi ako marunong kumanta. Na, Batman. Sino nga itong magaling na... Ano nanalo to sa...
Kilala ko yan. Si ano? Sa contest. Iman.
Iman.
Oo, oh, yan.
Pare, bumili ako ng album niyan.
Hindi, yung mga naka... Ano, di ba, novelty songs yung specialty niya.
Binalikan ko yun.
Wala talaga sa pamilya na...
Meron pa akong MP3 niya.
Signed album?
Buong album niyan, may MP3 pa ako.
Oh.
Binabalik-balikan ko yan dahil ano, gusto ko yung buong album na yun. It brings back high school memories. Sorry, Tito Pidge. Go, balik sa'yo.
Meron sa Spotify yan?
Wala. Pero meron ako MP3 pag gusto mo.
Wala talaga sa pamilya namin yung pagkanta. Wala talaga sa pamilya namin yung pagkanta. Sinabi ng voice teacher ng pinsan ko sa kanya, subukan mo kaya mag-enroll na lang sa piano lessons. Malamang ganyan rin sasabihin sa akin ng magiging teacher ko.
Hindi ko mag-gets yung sagot. Hindi ko mag-gets yung sagot ni Leonardo. Sige, basahin mo Tito Ingo.
Hindi, di ba yung, Turete, ano, yung Turete by various artists? Kasi yung... Pag sa video various artists, yung hindi properly credited ng ano sa video kay. Yung mga ganun eh. Yung mga ano, mga pag hindi nila alam kung sino yung kumanta, ginagawa nilang various artists yung
okay. Oh, ito si Carlo Arellano, Pansamantala. Ay, hindi, nabasa na 'to, no.
Nabasa ko na 'yan.
Si Daniel Anthony Pascual, Love of My Life, South Border, kaya ko nabasa na rin 'to.
Nabasa na rin. Ito si wait.
Si Sherwin ba nabasa niya? Na?
Hindi ba?
Rainbow.
Yes, sure. Rainbow. South Border yata yan.
Ah, ito matindi. Si John Parson Lupera. Siyempre yung number 1710. Just once. Saka yung pinapahanap sa akin ng tito kong Seaman na Turn Me Loose. Eh, lasing na din ako. Kaya hindi ko din mahanap.
Turn Me Loose. Oh,
na. Ito na, ito na. Sagot ka. Teka. Patapusin mo kasi ako. So, pinapahanap sa akin ng tito kong Seaman, Turn Me Loose, eh lasing na din ako, kaya hindi ko mahanap-hanap. Pinabukasan ko lang naisip na Skyland Pigeon pala yun. Yun yung sagot.
Yung sagot. Si ano, binasag yung preparation eh. Ang ganda na nung comment ni John.
Ganda nung comment, sinira.
Ganda nung comment ni John Parson, anong Lumera.
Hindi ko alam na yung pala yun. Akala ko talaga, ang title doon, Turn Me Loose.
Nagjo-joke ka pa. Jokes on you.
De, pero ano, the best yan yung mga bidjoke song na yan talaga. May preparation nga talaga yan. So, okay na ako. Yeah, tapusin na natin yung episode na to dito. At nag-enjoy naman ako sa kwentuhan natin ngayon. Eh, Tito P, tsaka ba nila pwede i-follow kung gusto ka nila i-follow?
So, facebook.com/imttop, tapos sa Instagram at Twitter, tito_p, tsaka meron na rin ako sa like, tito_p.
Oy, gaya! Oy, follow mo ako, gago ka, para kumita tayo.
Oo, pinalo na kita.
Payamanin natin ang isa't isa. So, ikaw, Ingo, saan kanila pwede follow?
Paano mo gumagana yan? Anyway, follow nyo ako sa, ano, sa Instagram, IngoMar83, at sa Twitter, _IngoMar, at follow nyo at gamit kung mag-itoro kayo para sa inyong trading needs. Link ko ay nasa description ng bawat episode.
Yun. Tapos, ano pa ba? Ako, follow nyo ako sa Twitter, at ShowbizBro, sa Instagram, at ShowbizBro, at sa Laika at Showbiz Pro. At pwede nyo rin kami follow sa anong tawag dun sa ano? Isa? Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook ba yun? Facebook. Tanda ko na.
Ano talaga, Machong Olyanin.
Ano nangyari? Ano nangyari, Bukoy?
Wala lang. Okay na.
Kasabay naglalag ng internet yung memorya.
Yun nga eh, putik. Ano, Ingo, meron ba tayong papasalamatan ngayon?
Wala pa.
Pero bigay ba kayo? Wala na kami pera. Mag-donate kayo.
Magpapagawa pa kami ng ano sa sakin next week.
Oh, ayun, guys. Utang na loob naman. Magpe-preventive maintenance kami ni Ingo. Ingo, ano yung sira ng kotse mo sa ano, no? CB joint?
CB joint.
Oh, magkano yun?
Kaya magpapaskan ako ng ano, ng computer, ng engine. Kasi
ano, may check engine. Tapos ako naman, preventive maintenance ko, 85,000 K. So, magpapapalit ako ng belt, ng fuel filter, na ano po mapapalitan doon? Change oil na rin. Tulungan nyo naman kami.
Tulungan mo paano maayos yung engine light.
Paano?
Tanggalin mo yung bumbis.
Pag-label mo.
Ingo, paano nga sila makakatulong sa change oil natin?
Ayun, kung gusto nyo makatulong sa aming ano, safety sa paggamit ng aming ano, mga sasakyan.
Hindi, oo nga, tama kasi pag namatay tayo, di ba? Pag namatay tayo sa aksidente, mas mahirap yun. Wala na kayong mapapakinggan. So, dapat safe yung coaching sinasakyan namin. Oo. Tama, Ingo?
Mag-isa na lang si Tito P na ano, magpo-podcast. Hindi na machong chismisan yun. Machong titohan na lang.
Oh, welcome to the Tito P Show. Pakakyo kayong lahat. Magte-tech review ako.
Ayun, so kung gusto nyo mag-contribute sa aming gastusin, pwede kayo mag-send ng pera sa PayPal gamit ang link na paypal.me/matchandcheesemisan at pwede, sa mga local naman, pwede nyo gamitin ang numerong 0917-827-4673 sa parehong PayMaya at GCash.
At ano, yun na yung episode natin ng Machong Chismisan ngayong linggo na to. At ano, kalimutan ko na naman. Ano ba? Medyo matindi yung kalimot ko ngayong araw.
Natatawa ako ngayon, Makoy. Parang desperado tayo ngayong ano, malimos ng pera.
Malaki talaga yung gagastusin natin sa ano, Gagi, next week. At saan mo nang malaki yun? Yung paskan pa lang sa'yo. Maganda na ng mga 10,000. Yung ako, maganda na ako ng mga 15,000 eh. Madami-dami nga ayusin eh. Pag-usapan natin yan sa episode
ng Matcha. Pag-break ko na lang kayong dalawa.
Kotse ka pa, gago ha. Palitan mo na yan. Okay, at yan po mga kaibigan, ang aming mga problema sa buhay. Magbigay po kayo ng donasyon para nyo ng awa. Hindi, pero seryoso po, maraming salamat po sa lahat ng mga nagdo-donate. At yun, maraming salamat sa inyo pakikinig ng latest episode ng Machong Chismisan. At lagi nyo tatandaan ang mga ang tunay na macho.
Chismoso!
Chismoso!
Have a great day, everyone!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.